слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 24 грудня, у «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Сьогодні парламент вкотре має розглядати урядовий проект державного бюджету на 2016 рік, який вже викликав чимало застережень депутатів.
Чи зможуть вони затвердити бюджет чи ні? Ну, думаю, що зможуть. Від цього залежить і здатність майбутнє і самого уряду, і країни в цілому.
У Дніпропетровську чоловіки в камуфляжі заполонили міську раду.
Що там робить правий сектор? Ну, це питання скоріше до Філатова. Філатов бажає показати, що він хазяїн.
За 2015 рік концерн «Укроборонпром» виготовив та модернізував майже 1500 одиниць військової техніки. Відремонтовано ще близько 2000. Водночас представники концерну визнають, поки що здебільшого забезпечують потреби військових в зоні АТО, ремонтуючи стару радянську техніку.
Є розрив між виглядом зброї майбутнього і тим, що нас є на сьогодні. Цей провалля є, воно може розширюватися, а може і заповнюватися, якщо будуть змінені підходи до створення зразких озброєнь.
Чому українська армія воює застарілим озброєнням? Маємо можливість обговорити це сьогодні детально в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З головними новинами початку дня ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтверджує вхід проросійських бойовиків до трьох селищ, розташованих на схід від Маріуполя, і вимагає скликання через це термінового засідання Ради національної безпеки і оборони. До ночі стало ясно, що це не епізод. Спочатку здали Комінтернове, потім Заїченкове і Водяне. А що далі? У день по українському селу, запитує Аваков у Фейсбук. Необхідно терміново скликати РНБО, додає міністр внутрішніх справ. Українські військові наразі офіційно підтвердили лише вхід і закріплення проросійських бойовиків із технікою в населеному пункті Комінтернове, який дотепер перебував у так званій «сірій», тобто нейтральній зоні. Про ситуацію у двох інших селищах досі надходить суперечлива інформація. Тим часом в угрупованні ДНР називають брехнею вхід сепаратистів і до селища Комінтернове. Українські військові повідомляють про зрив домовленостей про повне припинення вогню на Донбасі з 23 грудня. За даними штабу АТО, впродовж минулої доби зафіксований 51 випадок застосування зброї сепаратистами. Ще 5 випадків порушення режиму тиші, як твердять українські військові, сталися з початку доби 24 грудня. Відносно тихо, за цими даними, було тільки на Луганщині та Маріупольському напрямку. Активні бойові дії точилися поблизу Донецька та Горлівки. В угрупованнях ДНР та ЛНР про жодні бойові дії наразі не повідомляють. За підсумками засідання контактної групи в Мінську 22 грудня є домовленості про режим тиші на Донбасі, який мав почати діяти в ніч на 23 грудня, повідомила речниця представника України в контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. На частину території Луганської та Донецької областей, які не контролює українська влада, зранку 24 грудня прибуває 48-й так званий гуманітарний конвой із Росії. Про це повідомляє прес-служба МНС Росії. Як стверджує російська сторона, понад 100 автомобілів привезли на контрольовані сепаратистами з угруповань ДНР та ЛНР частини Донеччини та Луганщини понад 1000 тонн гуманітарних вантажів. Серед них, пишуть на сайті МНС Росії, харчі, набори предметів першої потреби, новорічні подарунки для дітей та літніх людей, навчальна література та медикаменти. В МЦС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі заявляє про намір створення непартійного руху проти корупції і за проведення реформ.
Ми підемо в великі міста Харків, Львів.
Ми підемо у великі міста Харків, Львів, Дніпропетровськ, звісно, в Одесу, в маленькі міста і кожне село. Ми всюди скажемо, ми справді всіх змусимо грати за новими правилами. Ми маємо разом із вами заснувати широкий фронт за очищення України, за очищення української влади, за очищення української економіки, за очищення української політики, заявив Саакашвілі на антикорупційному форумі в Києві 23 грудня. Напередодні Саакашвілі заявляв, що не має наміру створювати політичну силу. Саакашвілі 6 грудня під час свого виступу на антикорупційному форумі в Одесі звинуватив Кабінет міністрів, а також найбільших бізнесменів країни у причетності до масштабної корупції. У Кабміні ці звинувачення відкинули. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що в результаті російських авіаударів у Сирії загинули сотні цивільних, і це може розглядатися як воєнні злочини. У звіті правозахисників, опублікованому 23 грудня, мовиться, що кілька повітряних ударів російська авіація завдала по житлових районах, атакуючи будинки, мечеті, переповнені базари та медичні установи. У звіті наголошується, що ці атаки можуть бути розцінені як воєнні злочини.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 14 у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». Сьогодні і завтра Верховна Рада знову планує розглядати урядовий проект державного бюджету на 2016 рік, який вже викликав чимало застережень депутатів, а то й відмову частини представників коаліції голосувати за його нинішню версію. Тим часом США та МВФ наполягають на тому, що своєчасний та збалансований бюджет є головною умовою продовження міжнародної фінансової допомоги Україні. Економісти прогнозують негативні наслідки для української економіки в разі припинення допомоги МВФ. Відтак більшість з них очікує, що депутати зважать на ці ризики і ухвалять головний фінансовий документ на 2016 рік. Політологи не виключають, що існують непублічні домовленості між політичними силами, в яких умовою голосування за бюджет є призначення їхніх представників на окремі посади в Кабміні. Більш докладно – в матеріалі Євгена Солонини.
Міністерство фінансів США закликало український парламент і уряд не зволікати з виконанням вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб продовжувати отримувати його допомогу. Міністр фінансів Сполучених Штатів Джекоб Лью, обговорюючи з українським прем'єром Арсенієм Яценюком ситуацію з прийняттям проекту бюджету на наступний рік, наголосив на терміновості виконання Україною своїх зобов'язань перед МВФ. Український парламент має розглядати проект бюджету 24 та 25 грудня. Утім, частина експертів сумніваються, що депутати встигнуть ухвалити цей документ у запланований термін. Бюджет 2016 не став винятком, адже довкола кожного річного кошторису тривають публічні суперечки між політиками. Це є такою собі українською традицією, наголошує в коментарі Радіо Свобода політолог Олеся Яхно.
Бюджет навіть в умовах нормальної соціально-економічної ситуації завжди це топ-тема для політиків, тому що вона дозволяє озвучувати позицію соціальних питань. Це природно, що на фоні підвищення тарифів, складних викликів, на фоні того, коли всі критикують уряд, можна займатися популізмом, якби це цинічно не звучало.
До того ж, повідомляє Олеся Яхно, існують непублічні домовленості щодо певних призначень на окремі вакантні посади в уряді до нового року, які пов'язані з готовністю фракцій коаліції голосувати за бюджет. Попри суперечки та зволікання з бюджетом, уряд і парламент зацікавлені в тому, щоб ухвалити його до кінця нинішнього року, визнає економіст Дмитро Власов.
Потрібно оплачувати старі борги, коштів в державі немає, тому ці кредити конче потрібні. Чи зможуть вони затвердити бюджет чи ні? Ну, думаю, що зможуть. Від цього залежить дієздатність майбутнє і самого уряду, і країни в цілому.
За словами Дмитра Власова, до урядового проекту бюджету є чимало запитань. На думку економіста, частину видатків можна було би скоротити і зменшити дефіцит бюджету навіть більше, ніж того вимагають міжнародні фінансові донори. Водночас, частина фракцій парламенту, зокрема «Батьківщина» та «Опозиційний блок», вимагають збільшення видатків у соціальній сфері. Затримка з ухваленням бюджету може відбутися, але її вплив не буде катастрофічним, запевнив у коментарі Радіо Свобода економічний експерт Олександр Жолудь.
Якщо бюджет не ухвалюється, то продовжує діяти ось з бюджетом минулого року. Так, в принципі, було вже кілька разів. Суву на місяць – це найкритичний сув з точки зору програми співпраці з МВФ.
Проект бюджету, який раніше оприлюднило Міністерство фінансів, передбачає максимальний дефіцит обсягом понад 80 мільярдів гривень. Він розрахований на темпи інфляції 12% на рік і передбачає поступове підвищення соціальних стандартів на такий же відсоток. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Напружена атмосфера нині панує не лише в залі українського парламенту. Будівлю міської ради Дніпропетровська з вівторка патрулюють чоловіки в камуфляжі з нашивками правого сектору. В міській раді офіційно заявили, були вимушені залучити до охорони громадського порядку додаткові сили після понеділкових подій в міській раді – штовханини між депутатами. Також міськраді запевнили, люди в камуфляжі будуть брати участь в роботі школи молодого політика. Самі ж вони нічого про це не знали і від коментарів відмовлялись. В правому секторі підтвердили, що до патрулювання залучені члени їхньої громадської організації. Між тим політологи вбачають в появі таких патрульних ознаку того, що міський голова хоче показати опонентам, хто в домі господар. Детальніше – Юлія Рацибарська.
Формально приводом до появи у міськраді чоловіків у камуфляжі з нашивками правого сектору була незгода між депутатами. В понеділок, зібравшись на сесію, вони не змогли обрати секретаря. У залі розпочалась штовханина, невідомі виламали двері до серверної кімнати. Після всіх цих подій, зазначає речниця міської ради Антоніна Маріна, представники правого сектору самі звернулись до міського керівництва з пропозицією допомогти з охороною будівлі. Друга причина перебування людей у камуфляжі в мерії, озвучена речницею, участь у школі молодого політика. Чому члени правого сектору з'явились у міськраді у вівторок, коли перше заняття цієї школи призначене аж на неділю, представниця міськради не уточнила.
Дух правий сектор обратився до городської власті з просьбою посетити Дніпропетровський городський совет, ознайомитися з роботою мерії, провести в стінах Дніпропетровського городського совету школу молодого політика і екскурсію тестувати систему рада.
У приміщенні міської ради люди у камуфляжі воліли триматись невеликими групами і не відповідати на запитання журналістів. В обласній організації правого сектору присутність їхніх представників у міськраді підтвердили. Однак, за словами голови обласного осередку Ростислава Винаря, це не ініціатива правого сектору, а мерії. Він пояснив, до патрулювання залучать не членів бойових підрозділів ДУК «Правий сектор» із зони АТО, а представників громадської організації правого сектору, запасного підрозділу тощо. Про гроші не йдеться. Патрулювання відбуватиметься на громадських засадах.
До нас звернулися міська влада з проханням допомогти в цій ситуації. Ну, це все буде оговорено в функціональних обов'язках.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарюк вважає, що потреби у посиленій охороні міської ради немає. Із цим, як і раніше, впоруються співробітники комунального підприємства «Муніципальна гвардія». Присутність правого сектору – гра м'язами міського голови Бориса Філатова, вважає експерт.
Що там робить правий сектор? Ну, це питання, скоріше, до Філатова. Я так гадаю, то ознака того, що Філатов йде на конфлікт. Бажає показати, що він хазяїн. Хто там захопить? Приїдуть бойовики ДНР, ЛНР? Ні. Ну, це намагання продемонструвати силу, що він хазяїн міста.
Між тим, Дніпропетровська міська рада у своєму новому складі все ще не працює. Відсутність коаліції більшості не дає змогу депутатам проголосувати за жодне рішення. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Останніми днями обстановка в зоні конфлікту на Донбасі має тенденцію до ескалації, а значить важливо підвищувати боєздатність українських збройних сил. За 2015 рік українські оборонні підприємства виготовили та модернізували майже 1500 одиниць військової техніки, відремонтували близько 2000. Такі показники в річному звіті представники «Укроборонпрому» називають рекордними. Водночас представники концерну визнають, поки що здебільшого забезпечують потреби військових в зоні АТО, ремонтуючи стару радянську техніку. З новітніх розробок в наступному році планують постачати у військо лише 4 типи бронетехніки. Експерти вважають таку стратегію згубною, зазначаючи, що між озброєнням українських військових і якісною сучасною зброєю прірва, для ліквідації якої вітчизняне оборонне відомство не докладає належних зусиль.
Поки що ми про завтра не згадуємо, ми завтра сприймаємо як сьогодні, яким маємо заповнити тим, що можемо зробити. Так що є розрив між виглядом зброї майбутнього і тим, що те, що раз є на сьогодні. Цей провалля є, воно може розширюватися, а може і заповнюватися, якщо будуть змінені підходи до створення зразких озброєнь відповідно до вимог майбутнього. А це має формувати Генеральний штаб. Поки що такі вимоги не формуються, а відтак промисловість не має перед собою орієнтирів, які планки вона має долати.
Чому ж українська армія досі воює застарілим озброєнням? Як добитися якісних змін? Про це ми говоритимемо докладно в другій частині сьогоднішньої програми. Тоді дізнаємося і ваші думки, шановні слухачі, з цього приводу, які ви вже можете викласти на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також озвучити в прямому ефірі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки в ранковій свободі перегорнемо сторінки української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Дострокові парламентські вибори невигідні Україні, наголошує тижневик «Країна». Адже партії, що займаються популізмом, на хвилі побутового незадоволення економічною ситуацією можуть взяти більше місць, ніж мають тепер. Експерт видання визнає, що, скажімо, «Батьківщина» або «Радикальна партія» не руйнуватимуть державу. Популісти йде у владу не для того, щоб зрубати гілку, на якій сидить. Але вони торгуватимуться за ухвалення кожного рішення, як це вони намагаються робити і зараз. Тож цінуємо цей недосконалий парламент, бо може бути гірший, наголошує тижневик «Країна». Схожої думки дотримується інший дописувач тижневика «Країна». Він переконує, що Кремль чекає повторення 2006 року і розраховує на дострокові вибори в Україні. Там сподіваються, що внутрішня політична боротьба призведе до розпаду коаліції, нових виборів. Тоді політики з Майдану відійдуть, політичний клас стане більш прагматичним. Буде як в 2005-2006 роках, коли помаранчева команда розпалася і почалася інша політична гра з кращими картами для Росії. Енергетична система країни в критичному стані, однак уряд, як зазначає газета «Голос України», займає невиважену позицію стосовно українських енергоносіїв. Підтвердженням цього є вилучення з проєкту держбюджету на 2016 рік підтримки вугільної галузі. Є загроза, що, скажімо, на Волині взагалі закриються всі шахти. Про наслідки йдеться в сьогоднішньому числі газети «Голос України». Газета «День» стверджує, що несамостійність судової гілки влади є однією з головних проблем в Україні. Яскравим прикладом відсутності якісних змін є, на думку газетярів, резонансна справа Гонгадзе-Подольського, в якій судова система досі продовжує обслуговувати замовників у цій справі. Попри нові законодавчі ініціативи після Євромайдану, в судовій системі мало що змінилося, вона продовжує відтворювати старі практики. Про те, як їх ліквідувати, «День» розповідає в статті «Реформа без правосуддя». Росія, розв'язавши війну в Україні, заздалегідь підготувалася до формування образу української сторони як злочинця, констатує в цьому числі газета «День». Вбиваючи і катуючи українців за ознакою громадянської ідентифікації і патріотичні позиції, Росія системно працює не лише в сфері пропаганди, а й натискає на міжнародні організації. Натомість, як зазначає видання, Україна досі не здатна грати на випередження. Фіксація злочинів російської армії і проросійських найманців фактично покладена на громадську ініціативу, а на державному рівні відповідні служби й органи не мають належної координації з цього питання. Про це газета «День» пише в статті «Винні нападають». Це був короткий огляд публікацій української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Який подарунок на Різдво найбільш доречним? Цим переймаються чимало громадян. А от посол Росії в Литві Олександр Удальцов вирішив, що це пляшка горілки Путінка, яку він відправив у подарунок мерові Вільнюса Ремігісу Шимяшусу. Втім, мер відмовився її приймати, а про причини розповів Радіо Свобода. Далі Олександра Мельникова.
Чи справді російський дипломат своїм різдвяним подарунком хотів лише підняти святковий настрій мерові Вільнюса? Мер столиці Литви Ремігіус Шимашус так не вважає. Він виклав на своїй фейсбук-сторінці фотографію презента російського посла у Литві Олександра Удальцова. Це пляшка горілки Путінка, назва якої є похідною від прізвища президента Росії Володимира Путіна. Разом з пляшкою Шимашус отримав і листівку, проте без докладних коментарів з приводу подарунку. Мер Вільнюса розповів Радіо Свобода, що подарунок його обурив. Шимашус нагадав, що Литва цілком чітко засуджує політику Путіна.
Це всього лише спроба тролінгу стосовно позиції всієї Європи щодо політики Путіна, до його позиції стосовно України та Криму. Для мене цей подарунок – неприпустимий жест. Найбільше мене шокувала назва горілки. Це ж зменшувально-пестлива форма прізвища їхнього президента. Я не можу уявити, що посол якоїсь країни може подарувати мені на Різдво горілку з прізвищем президента його країни. Я не можу уявити собі, наприклад, горілку Обама.
Ремігіус Шимашус наразі вирішує, чи відправити Путінку назад, чи виставити на аукціон, а виручені гроші віддати постраждалим від політичного тиску в Росії. Крім того, мер литовської столиці розповів, що це вже не перша спроба російського посла його зачепити.
Кілька місяців тому ми з ним зустрічалися, і тоді він запросив мене відвідати російський Крим. Це неприпустимо і цілком природно, що я відмовився. Сказав, що поїду в Крим тільки на запрошення українського посла.
Литва не лише засудила вторгнення російських військ в Україну, а й сама нещодавно відновила призов до армії, реагуючи на можливу російську загрозу. Литва також намагається зменшити енергетичну залежність від Москви і домагається відшкодування за майже півстоліття радянської окупації. Тому російського дипломата у Вільнюсі часто очікує холодний прийом. Посол Росії у Литві відповів на заяву мера Вільнюса на своїй сторінці у Фейсбук. Його звернення частково зачитав радник посла Росії у Литві з питань культури Андрій Гасюк.
Градоначальник, скоріш за все, не знає, що за оцінкою цілого ряду найбільш впливових західних видань, включно з журналом Forbes, Володимир Путін сьогодні є найбільш впливовим світовим лідером. На серйозний хід мера Вільнюса звернули увагу російські виробники винно-горілчаних виробів. Вони просили передати столичному голові щиру подяку за гарну рекламу їхньої продукції.
А на запитання кореспондента Радіо Свобода щодо різдвяного подарунка мера Вільнюса російському послу, Шимашус відповів із посмішкою.
Знаєте, ні. Я не підготував для нього подарунок на це Різдво. Я дуже зайнятий на роботі.
Це був матеріал Олександри Мельникової про різдвяний подарунок з підтекстом.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7.31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». За кілька хвилин ми говоритимемо про перспективи забезпечення українських військових сучасною зброєю і технікою. Так, за 2015 рік концерн «Укроборонпром» звітує, що виготовив та модернізував майже 1500 одиниць військової техніки і відремонтував близько 2000. Водночас представники концерну визнають, що поки здебільшого забезпечують потреби військових в зоні АТО, ремонтуючи стару радянську техніку.
Є розрив між виглядом зброї майбутнього і тим, що раз є на сьогодні. Цей провалля є, воно може розширюватися, а може і заповнюватися, якщо будуть змінені підходи до створення зразких озброєнь.
То чому українська армія воює досі застарілим обладнанням? Чи здатен «Укроборонпром» задовольнити сучасні потреби Збройних сил України? Поговоримо про це детально за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі заявляє про намір створення непартійного руху проти корупції і за проведення реформ.
Ми
підемо у великі міста Харків, Львів, Дніпропетровськ, звісно, в Одесу, в маленькі міста, в кожне село. І ми всюди скажемо, ми справді усіх змусимо грати за новими правилами. Ми маємо разом із вами заснувати широкий фронт за очищення України, за очищення української влади, за очищення української економіки, за очищення української політики, заявив Саакашвілі на антикорупційному форумі в Києві 23 грудня. Раніше Саакашвілі заявляв, що не має наміру створювати політичну силу. Саакашвілі 6 грудня під час свого виступу на антикорупційному форумі в Одесі звинуватив Кабінет міністрів, а також найбільших бізнесменів України в причетності до масштабної корупції. В уряді ці звинувачення відкинули. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтверджує вхід проросійських бойовиків до трьох селищ, розташованих на схід від Маріуполя, і вимагає скликання через це термінового засідання Ради національної безпеки і оборони. До ночі стало ясно, що це не епізод. Спочатку здали Комінтернове, потім Заїченкове і Водяне, а що далі? У день по українському селу, запитує Аваков у Фейсбук. Українські військові наразі офіційно підтвердили лише вхід і закріплення проросійських бойовиків із технікою в населеному пункті Комінтернове, який дотепер перебував у так званій сірій, тобто нейтральній зоні. Про ситуацію у двох інших селищах досі надходить суперечлива інформація. В угрупованні ДНР тим часом називають черговою нахабною брехнею повідомлення про захоплення селища Комінтернове. Сепаратисти називають цю інформацію, цитата, «спробую виправдати власне захоплення населених пунктів Піщевик, Павлопіль, Виноградне, Гнутове, Широкине, Бахмутівка та Жованка». Кінець цитати. Українські військові повідомляють про зрив домовленостей про повне припинення вогню на Донбасі з 23 грудня. За даними штабу АТО, впродовж минулої доби зафіксований 51 випадок застосування зброї сепаратистами. Ще 5 випадків порушення режиму тиші, як твердять українські військові, сталися з початку доби 24 грудня. В угрупованнях ДНР та ЛНР про зміну оперативної ситуації наразі не повідомляють. За підсумками засідання контактної групи в Мінську 22 грудня були домовленості про режим тиші на Донбасі, який мав почати діяти в ніч на 23 грудня. Про це повідомили після завершення засідання у Мінську речниця представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. На частину території Донецької та Луганської областей, які не контролює українська влада, зранку 24 грудня прибуває 48-й так званий гуманітарний конвой із Росії. Про це повідомляє прес-служба МНС Росії. Як стверджує російська сторона, понад 100 автомобілів привезли на контрольовані сепаратистами з угруповань ДНР та ЛНР частини Донеччини та Луганщини, цитата, понад 1000 тонн гуманітарних вантажів. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Активісти повідомляють, що сирійські урядові війська 23 грудня атакували контрольоване повстанцями місто Моадамієх, що на південний схід від Дамаска. За їхньою інформацією, застосовувалася артилерія та військові гелікоптери, які скидали так звані бочкові бомби. Ця атака відбулася після того, як напередодні сирійські опозиційні групи звинуватили урядові війська у застосуванні отруйного газу в цьому регіоні. Associated Press з посиланням на активістів повідомляє, що від удушення померли 5 людей. Дамаск не підтвердив ці атаки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 36 хвилин у Києві. І далі в Ранковій Свободі говоритимемо про українське озброєння. За 2015 рік українські оборонні підприємства виготовили та модернізували майже 1500 одиниць військової техніки. Відремонтували близько 2000. Такі показники в річному звіті представники концерну «Укроборонпром» називають рекордними. Водночас представники підприємств визнають, поки що здебільшого забезпечують потреби військових в зоні АТО, ремонтуючи стару радянську техніку. З новітніх розробок в наступному році планують постачати війську лише 4 типи бронетехніки. Експерти вважають таку стратегію згубною, зазначаючи, що між озброєнням українських військових і якісною сучасною зброєю прірва, для ліквідації якої вітчизняне оборонне відомство не докладає належних зусиль. Більш докладно про це говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Левком Стеком, який досліджував цю тему. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, як забезпечували потреби українського війська в озброєнні цього року?
В першу чергу варто наголосити, це позиція і заява власне, представників «Укроборонпрому» про те, що державне замовлення на 2015 рік вони виконали на 100%. От, тобто жодних претензій до них начебто бути не може. Звісно, перевірити цю інформацію доволі складно, оскільки власне, робота самого концерну вона пов'язана, як зрозуміло, з багатьма обмежуючими документами, грифами.
Секретно і так далі. Хоча ще влітку в пресі з'являлися повідомлення, що концерн «Укроборонпром» зриває замовлення.
Тобто, бачите, перевірити цю інформацію насправді доволі складно. Про це говорять журналісти, колеги, з якими я спілкувався з цього приводу. Але зараз не про це. В 2015 році Віздержбюджету на рахунки «Укроборонпрому» було перераховано більше 7 мільярдів гривень. Тобто сума насправді вражаюча. І справді, як було зазначено на початку, цифри, вони є рекордними для України. Чи достатніми, сказати важче, але, до прикладу, в концерні заявили, що виготовили 673 бронемашини, 275 автомобілів, 53 одиниці авіаційної техніки і ще цілий ряд інших типів озброєнь. Загалом, тобто це йдеться і про модернізацію, і про ремонт, і про виготовлення нових видів техніки і озброєнь, тобто ще йдеться і про боєприпаси, певні не кулі і патрони, звісно, а доволі значно складніші типи боєприпасів. Загалом йдеться про понад 7 тисяч одиниць.
Ну, ми знаємо, що «Укроборонпром» ще донедавна був в основному зорієнтований на експорт і на постачання зброї за кордон. А чи ведеться розробка нових зразків озброєння? Чи потрапляють, чи зможуть вони потрапити до Збройних сил в наступному році? І оці новітні розробки, це покладаються суто на зарубіжні аналоги, чи є власні дійсно розробки новітні?
Я спілкувався, готуючи цей матеріал, з одним з провідних, я вважаю, фахівців цієї галузі, озброєння, з паном Сергієм Згурцем, з консалтингової компанії Defense Express. І
невідомий військовий експерт. Так.
Він заявив про те, що за 25 років розробка, скажімо, в галузі бронетехніки, це 4 моделі, 4 типи.
Тобто ну, 20 зокрема, танкоплот, так, це 2008 чи 2009.
Так, але якщо говорити про танкоплот, то його, зрештою, немає на озброєнні в українських військах. Тобто, тільки в наступному році, якраз про це заявляли представники «Укроборонпрому», вони сподіваються, що серійне виробництво розпочнеться, і ці танки, серія цих танків потрапить, власне, на озброєння до української армії.
Чому? Дивно,
тому що так. Дорого. Тому що це дорого для української армії. Звісно, розробки є. Якщо говорити про концепти, якщо говорити про початок роботи над новими продуктами, то варто зазначити про те, що йде робота над українським безпілотником, який має надходити згодом на озброєння. Йдеться про різні модифікації і покращення доукомплектацію БТРів 3-4, зокрема це 120-мм самохідний міномет, який має бути на шасі БТРу. До речі, на базі оплоту може з'явитися самохідна гаубиця 155-мм. А якщо говорити про ті 4 види бронетехніки, про які говорив, це знову ж таки танкоплот, це третій, четвертий БТРи, які вже є, в принципі, на озброєнні, зокрема, в Нацгвардії, ще в 2014 році вони з'явилися, але цього року вони мають з'явитися більш масово, і, напевно, головна новинка, найбільш очікувана річ, яку анонсували, і яка довго проходила всі необхідні процедури, це бронеавтомобіль «Дозор Б», який був розроблений харків'янами, а тепер складається у Львові. І, власне, це от четвертий такий заключний тип зброї, який має з'явитися. І, власне, про те, про те, який цей шлях власне «Укроборонпром» пройшов за останній час впродовж війни. Я хотів би, щоб ми послухали Романа Романова, генерального директора концерну «Укроборонпром», про якого ми про це говорили.
2014 рік. Українська оборонна промисловість.
2014 рік. Українська оборонна промисловість ставила термінові завдання – забезпечити наші збройні сили технікою та озброєнням. І тому 2014 рік – це був терміновий ремонт і відновлення техніки для зони АТО. У 2015-му у нас був пріоритет – поставити на серійне виробництво наші розробки та модернізація техніки. У наступному році у пріоритеті – розробка нових видів техніки із залученням світових партнерів. І найголовніше – відбуватись це має із залученням усієї промисловості України. Також у 2016 році ми маємо максимально реалізувати програму імпортозаміщення.
До нашої розмови долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні міркування і думки. Алло.
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя.
Доброго ранку, пане Михайло.
Ну, сюди потрібно зауважити, що Петро Порошенко, ставши президентом у червні місяці 2014 року, на завод «Південмаш» приїхав тільки у кінці жовтня 2014 року. І там на цьому заводі «Південмаш» йому спеціалісти заявили, що в них є надзвичайно видатні розробки, яких навіть у Росії немає світового значення. Але це було єдине присутність Петра Порошенка на цьому заводі. І все, завод «Південмаш» зараз повністю гине. До нього президент абсолютно ніякої уваги не звертає. Крім того, потрібно додати, що під час котла в Дебальцево, там американська техніка секретна, яка була на Україну поставлена, її там залишили. Тобто Міністерство оборони також не працює. Ось, і слід ще в кінці додати, що депутат Верховної Ради Сергій Пашинський є головою наглядової ради «Укроборонпрому» і свого сина, 25-річну дитину, поставив керівником департаменту, який займається продажею техніки військової за кордон. Тобто звідси потрібно зробити висновок. Влада не працює і кругом корупція.
Так, зрозуміло, пане Михайло, у вас ціле коло питань і порушених проблем. Власне, от ми і говорили, що чому є сучасні розробки зброї, але вони надходять в українську армію, тому що дорого. Дорого чи ще є причини?
В першу чергу, звісно, йдеться саме про суми і про ті нагальні виклики і потреби, які стоять перед армією з початком військового конфлікту. І збільшенням чисельності української армії з'явилися значні прогалини в забезпеченні бронетехнікою, зокрема, їх треба було якось закривати. Звісно, легше відремонтувати, скажімо, 10 танків Т-64, які радянські ще залишилися в нас на озброєнні, аніж виготовити один новий і вкладати гроші, скажімо, в новітні розробки. Це є витратною і доволі, очевидно, дорогим задоволенням. Я, власне, говорив про це, як вже раніше зазначав, з військовим експертом і директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, і він заявив про те, що якраз треба змінювати пріоритети, аби бути успішними, аби бути конкурентоспроможними, аби змогти захистити свою країну, власне, навіть в тих умовах, яких ми зараз є. І, на жаль, зараз от через цей пріоритет, який обраний саме модернізації і ремонт радянської техніки, якраз віддається перевага кількості, а не якості. Але варто ж також додати, що навіть для тих нових зразків української техніки, тих чотирьох, скажімо, бронемашин, про які я вже згадував, навіть для них, скажімо, укомплектація відбувається також і елементами, які ми імпортуємо з-за кордону, зокрема, це такі наукомістки, скажімо, частини, як тепловізори, двигуни, і навіть, що для мене було очевидно відкриттям, це навіть броню ми привозимо з-за кордону. Далі хочу, щоб ми увімкнули пряму мову пана Згурця, він, власне, озвучив для нас свої думки з цього приводу.
Поки що ми про завтра не згадуємо, ми завтра сприймаємо як сьогодні, яким маємо заповнити тим, що можемо зробити. Так що є розрив між виглядом зброї майбутнього і тим, що те, що раз є на сьогодні. Цей провалля є, воно може розширюватися, а може і заповнюватися, якщо будуть змінені підходи до створення зразків озброєнь відповідно до вимог майбутнього. А це має формувати Генеральний штаб. Поки що такі вимоги не формуються, а відтак промисловість не має перед собою орієнтирів, які планки вона має долати.
А зараз ми маємо змогу долучити до нашої розмови Антона Міхненка, заступника директора Центру вивчення армії, конверсії та роззброєння. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Міхненко.
Так, доброго ранку, слухаю.
Ви чули вже початок нашого обговорення. От на вашу думку, як варто переозброювати армію, зважаючи на те, що країна фактично перебуває в стані війни?
Ну, справа, розумієте, ваш колега, який зараз присутній в студії, достатньо теж професійно і посилався на Сергія Зверця, також мого колегу, і зазначені всі аспекти, які, в принципі, на сьогодні є, і яким чином потрібно рухатися надалі. Звичайно, на сьогодні я повністю згоден з Сергієм Згурцем в питанні того, що існує велика прогалина від того, що, в принципі, немає того, що чітко визначає, наприклад, Міністерство оборони чи Генеральний штаб, що потрібно мати в майбутньому, які засоби зв'язку, які засоби протидії і противника, які засоби високоточного озброєння, засоби радіоелектронної розвідки. На жаль, цього поки що немає. Якщо буде якісь орієнтири, наші оборонці достатньо легко буде працювати для того, щоб зорієнтуватися на майбутньому.
Тобто потрібні орієнтири, тобто крім коштів, потрібні ще орієнтири, так? Тому що в бюджеті наступного року планується 5% від ВВП виділити на оборону, тобто це приблизно 113 мільярдів гривень, уточнював секретар РНБО Олександр Турчинов. Також, я так розумію, що від цієї суми, називають, від 20 до 30% буде спрямовано на розвиток озброєнь військової спеціальної техніки. Можливо, цих коштів вже буде достатньо?
Ну, розумієте, 24 роки ми фактично нічого не постачали до Збройних сил. І цих коштів на один рік, це, звичайно, буде недостатньо. Має бути існувати державна програма, яка найближчим часом має бути прийнята, розвитку оборонно-промислового комплексу, державна програма розвитку озброєння та військової техніки. І тільки після того, як вони будуть визнані, визначені, прийняті, і після цього будуть певні орієнтири. Ці програми мають діяти до 2020 року. В рамках цих програм має бути визначена певна сума коштів, яка має задовольнити потреби не лише військових, а й потреби в оборонно-промисловому комплексу в тому, щоб розгортати серійне виробництво і здійснювати це серійне виробництво в інтересах Збройних сил. Але ж розумієте, існує достатньо велика кількість таких проблем, які досі не вирішуються. Якщо у нас триває війна, ми знаємо, на сході триває війна, то потрібно приймати озброєння достатньо спрощеним, можливо, механізмом, а не тим механізмом, який існував до того часу, коли не було цієї війни, в мирний час. Досі, да, певні системні зміни вносяться, але та система, яка діяла, вона продовжує діяти. Вона достатньо дуже важко подається змінам. І ми бачимо, що, наприклад, той самий дозор, який ваш колега тільки що казав, пройшла достатньо велика епопея від того, як було зроблено перший зразок, потім вже і близько 10 машин було зроблено, а Міністерство оборони так досі не змогло прийняти. Лише буквально там декілька тижнів тому воно прийняло на озброєння, на постачання дозор Б. Це вся епопея, вона пов'язана з тим, що ми ще живемо цивільними, маємо на увазі мирним часом, а не військовим часом.
Крім названого вами вже аспекту, які ще аспекти вітчизняної оборонки, на вашу думку, є найбільш вразливими, які мають стати пріоритетними?
Ну, перше, це імпортозаміщення. Безумовно, достатньо велика кількість нашої техніки, яка в Україні, вона виготовлялась в тому числі з використанням російських комплектуючих. Зараз «Укроборонпром» в принципі здійснює ті кроки, спрямовані на імпортозаміщення шляхом організації виробничих потужностей на території України. Перший шлях, другий шлях – це закупівля за кордоном. І третій шлях, в принципі, це організація спільної кооперації також в Україні певних агрегатів, вузлів, які потрібні для виготовлення цього озброєння. Вже я по заявам керівництва державного концерну «Укроборонпрому» створено певний список тих агрегатів. Є певне націлювання на оборонні і не лише оборонні підприємства різних регіонів для того, щоб вони займалися питаннями імпортозаміщення в тому числі. Одна третина агрегатів вже замінена російських, ще дві третини. Це, в принципі, достатньо такий великий об'єм роботи, який має бути в наступному році і наступних роках. Наступний шлях. Достатньо часто зміна керівництва в оборонній промисловій галузі, вона не сприяє плідному розвитку цієї галузі. Розумієте, коли ми міняємо керівників, директорів заводів, фабриків та такого іншого, буквально там 4-5 за 2 або 1 рік, це, ну це, розумієте, з одного боку можна зрозуміти,
так, ми бачимо це і на прикладі вищої влади, уряду і так далі. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був заступник директора Центру вивчення армії, конверсії та роззброєння Антон Міхненко. Зараз маємо ще радіослухача на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Дякую вам. От дивіться, в нас же наука не фінансується за ці роки, а промисловість з додатковою вартістю, там машинобудування, електротехнічне, все ліквідовано, так? А зайнятість населення, це що, торговля, там посередництво, вихварство, всяка корупція, звідки ж можна мати силу для того, щоб воювати? А поэтому війну треба не тільки зброєю вирішувати, а в нас це зовсім неможливо. Треба дипломатично йти на ці поступки. От дивіться, Будапештський меморандум. Країни не піддержали нас і не виконують він. Це так по умовчанню. Вони сказали, домовляйтеся з Росією.
Так, ми розуміємо вашу точку зору, що треба вести дипломатичну роботу, але все-таки війна потребує і зброї, тому що з сильним противником швидше підуть на домовленості, ніж зі слабким. До речі, от наші дописувачі у соціальних мережах переважною більшістю на запитання, чому українська армія воює застарілим озброєнням, зазначає, що влада цьому не надає достатньої уваги. І також кажуть, що немає коштів на нові розробки, зокрема через корупцію. От, власне, корупція і в оборонній сфері, вона також вагомий чинник негативний.
Звісно,
тому
адже
що
ми
державне оборонне замовлення це ж мільярди.
Про мільярди, так, ми говорили, і очевидно, це є значною спокусою для тих чиновників, які зараз займають там керівні посади. Я говорив з моїм колегою, журналістом-розслідувачем Любомиром Ференцем, який зробив цілий ряд розслідувань на цю тему. Вони зачіпали різні аспекти роботи «Укроборонпрому». Він в розмові зі мною виділив дві головні проблеми, з якими він стикнувся, які він може окреслити впродовж виконання своїх професійних обов'язків. В першу чергу, це закритість «Укроборонпрому», коли значна частина інформації ховається за грифами з обмеженим доступом, і проконтролювати витрати концерну стає просто неможливо. Друге, це непрозорі призначення, коли керівниками підприємств стають так звані «свої люди». Апогеєм схожих схем, як сказав мені Любомир Ференс, стало призначення на посаду керівника Херсонського державного заводу «Палада» батька вже колишнього першого заступника генерального директора «Укроборонпрому» Сергія Пінікаса. Тобто просто родичів призначають. Такі сумнівні кадрові рішення, як розповів колега, є нерідкістю. Далі прошу пряму мову.
Хоча «Укроборонпром» показував, що конкурс повністю є відкритий і прозорий на призначення керівників, ми не раз показували, що призначення керівників відбувається кулуарно і за якимись незрозумілими домовленостями. Коли ставлять на посаду, на керівну посаду на якомусь підприємстві «Укроборонпрому» свою чи близьку людину, це більшує можливість корупційних діянь в разі, на мою думку.
І на цьому мусимо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренню. Дякуємо всім, хто долучився до ефіру. Ми говорили про успіхи концерну «Укроборонпром» та перспективи забезпечення української армії сучасним озброєнням. І гостем ранкової студії був журналіст Радіо Свобода Левко Стек.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтверджує вхід проросійських бойовиків до трьох селищ, розташованих на схід від Маріуполя, і вимагає скликання через це термінового засідання Ради національної безпеки і оборони. До ночі стало ясно, що це не епізод. Спочатку здали Комінтерново, потім Заїченково і Водяне. А що далі? Удень по українському селу, запитує Аваков у Фейсбук. Українські військові наразі офіційно підтвердили лише вхід і закріплення проросійських бойовиків із технікою у населеному пункті Комінтерново, який дотепер перебував у так званій «сірій», тобто нейтральній зоні. В угруповані ДНР називають черговою нахабною брехнею повідомлення про захоплення селища Комінтернове.
Українські військові повідомляють про зрив домовленостей про повне припинення вогню на Донбасі з 23 грудня. За даними штабу АТО, впродовж минулої доби зафіксований 51 випадок застосування зброї сепаратистами. Ще 5 випадків порушення режиму тиші, як твердять українські військові, сталися з початку доби 24 грудня. В угрупованнях ДНР та ЛНР про зміну оперативної ситуації наразі не повідомляють. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у телевізійному зверненні до нації 23 грудня оголосив про відставку менш як за рік до парламентських виборів. Згідно із законодавством у Грузії, президент тепер має 7 днів, щоб назвати кандидата на посаду керівника уряду.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. Для вас працювали Левко Стек, Антон Шульга, Дмитро Бастанов та Юрій Матвійчук. Всіх християн західного обряду вітаємо з наближенням Різдва. Бажаємо всім миру і злагоди.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».